Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Prezident ýanygyç energetika toplumundan nägile bolýar? 5 resmi bir käýinjaldy. 2-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýanygyç energetika toplumy boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa toplumyň ýol başçylary hemde käbir wicepremierler gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň dowamyny prezident dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda energetika bazarlaryna durnuksuzlygyň ýüze çykanyny, dünýä ykdysadyýetine emele gelen yaramaz ýagdaýlar sebäpli ýanygyç bazarlaryna çiň nebitiň we nebit önümlerini sarp edilişiniň düýüpli Dünýäde emele gelen ýagdaýlar ýurdumyzyň önümçülük we maliýe görkezijilerine yaramaz täsir ýetirýär. Nebitiň bahasynyň aşak düşmegi sebäpli nebit önümleriniň nurhy peselýär. Bu önümler bolsa ýurdumyzyň nebit gaz toplumynyň eksport edilýän esas haritlarynyň biridir diýip resmi media prezidentiň sözlerini getirýär. Soňra prezident ýanygyç energetika pudowuny degişli karhanalaryň bir näçe ýol başçysyna nägilelik beýan etdi. Döwlet baş tutany Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batır Amanov'a kârhanalarda işleri kurmak boyunca kâbir kemçiliklere yol berilýänligini nägilelik bildirdi. TDH yol verilýän kemçilikleri aglamaýar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmennebit döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýewe konserniniň netijeliligini hemde düşüňtligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň depkünniň pesligi üçin nägilelik bildirdi. Prezident Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýewiň hasabatyny dinläp bu kârhananyň işine de nägilelik bildirdi. Täze nevit gorlaryny gözlemegi we ýüze çykarmagy hemde nevit gaz kännerini açmagy işlerini çalkalandyrmagy tapşyrdy. Türkmenmaşdaky neviti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew kärhananyň işlerini haýal ýagallygy ýol berilýäni üçin prezidentiň nägileligine sezewar boldy. Oňa içerki sarp edijileri nevit önümleri bilen üpjün etmek, eksportyň gerimini artdyrmak ýaly wezipeler tapşyryldy. Maslahatyň dowamyna prezident halkara nevit we gaz universitetiniň rektory Şahym Abdurahman Manufa yüzlenip geologiya gözlögü nevitga çıxarış we qaytadan işleyiş ulgamlarının yokuru dereceli hünermenler bilen talaba layık üpçün edilmeyenliğini belledi. Şilede Berdimuhammedow bu uğurda CNPC, Dragon Oil, Hyundai, LG, Lukoil, Aretiyalı halkarı kampanyaların oku merkezleri bilen hizmettaşlığın ähmiyetini notadi. Yığınakta yanıqçı energetika pudoğunu gözövçülük ediyen vice premier Murat Geldi Meredov'a söz verildi. Prezident onun hasabatını dinle pudoğun işlerini nagilelik bildirdi. Berdimuhammedow vicepremierin ünsünü nevit çıkarmağın şolsanı önümü paylaşmak hakkında kılalaşıklar boyunca nevit çıkarmağın mösbörünün peselmeğine çekti. Ondan sahanları kovlandırmağı, nevit kuyularını avatlamağı, geologiya gözlük işlerini güçlendirmeği, pudoğu daşarı yurtlu mayadarları çekmeği, tədə eksport uğurlarını gözlemeği ve hünermenleri kəmirleştirmeği talap etdi. İrli izni beyan edin nəyiliklerinden son prezident vicepremier Murat Geldi Meredov, Türkmen nevitin başlığı güçlendirmeği, Baýgeldiýewe, Türkmenğazyň başlygy Batır Amanow, Türkmen geologiýanyň başlygy Merdan Roziýew, Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew bir käýinç ýygnan etdi. Prezident vicepremier Gadyrgeldi Müşikow neftgaz toplumynyň maliýe ýagdaýyny gözegçilikde saklamagy. Baş prokuror Batır Attaýew toplumyň maliýe ykdysady görkezjilerini seljelmek işlerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýanygyç energetika toplumynyň ýokary dereceli resmiýlerine ýygnan eden bir käýinji ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna adamlaryň ýeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlaryna ýer-ýerden uly nowatlary emele getirýän pursatyny hemde gara wagtlarda milli pulyň öz hümmetini epekli ýitirýän mahalyna gabat gelýär.